Ne. Tio estas tro.
Kio estas tro?
La demandaro. Kial vi donis gin al mi? Tio estas malsparo de tempo.
Kiel cara?
Gi postulas tro da detaloi.
Donu gin al mi. Dankon. Nomo, adresso, loco kaj dato de naskiĝo. Yes, en ordo. Agio. Vi scribis nenion sub agio.
Compreneble ne. Mian agion montras la dato de mia naskiĝo.
Yes, sed ancau sub sexo vi scribis nenion.
Mian nomo montras mian sexon.
Mi tamen consilas al vi fini la taskon. Oni demandas pri via nacio, deveno, familio, profesio, religio.
Sendube vi donas al mi bonan consilon. Sed ĉu mi havas la sanktan devon rakonti la tutan historion de mia vivo? Nu, se jes. Mi estas angla, sed mia avino, kiu mortis antaŭ kvin jaroj, naskiĝis kaj plenkreskis en Kimrujo. Do parte mi devenas de la kimra popolo. Cetere mia avo...
Kara, tute ne necesas.
Ho, nun vi konsentas, ke tio ne necesas. Kaj kio pri religio? Ĉu mi estas kristano, islamano, adepto de budhismo? Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio? Tio estas mia propra afero.
Jes, kara, vi tute pravas, sed...
Sed vi konsilas al mi fini la taskon, ĉu ne?
Efektive ne, ĉar mi ĵus rimarkis, ke jam pasis la limdato por resendo de la demandaro.
Jen via mondo, jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj, jen vasta mondo por ĉiuj ni.